Brúður þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ágæta svar og get tekið undir það að svo verið sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi opinberað sig sem verkfæri í þágu einstakra stjórnvalda eða ríkjasambanda og ber þar að sjálfsögðu að hæsta nefna að Evrópusambandið hefur grímulaust beitt þessum sjóði fyrir sig gagnvart Íslandi og þær höfuð þjóðir Evrópusambandsins, Bretar og Hollendingar, hafa notað tækifæri líka. Það hefur verið svolítið rætt hér grein Sigurðar Líndal varðandi stjórnarskrána og þar sem háttvirtur þingmaður er nú öllu reynslu meir en ég hér í þingstörfum, að þá væri gaman að vita það hjá honum hvort að hann væri sammála mér með það að í ljósi þess að það má ekki ríkja vafi það hvort að ákvarðanir Alþingis brjóti stjórnarskrá eða aðrar ákvarðanir ríkisvaldsins. Það langar mér að spyrja hvort að hann teldi eðlilegt að það nefndir sem hér var réttar, utanríkismálanefnd, fjárlaganefnd og efnahags- og skattanefnd og væntanlega allsherjarnefnd líka, fjalli sérstaklega þetta mál og kalli til sín þá sérfræðinga sem að nauðsynlegt er að kalla til.
Og svo er andsvar í annað sinn,